Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 26 de Augusto 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Antau cent iaroi nascigis en Skopio, en la ex-Jugoslavia regiono, hodiau Respublico Macedonio, la Angelo de la Miseruloi, patrino Teresa el Calcato, de Albana Familio. Cai hodiau la mondo memorigas per mult nombrai solenadoi citiun gravan datrevenon. Tion faris Benedicto la XVI per messaggio sendita al fratino Prema, superulino della Missi Istinoi della Caritato, ordeno chiun Beata Teresa starigis in 1905. Patrino Teresa exemplo dona modelo de cristanai virtoi, scrivas la Papo, estis dum vive valorega donazzo alla mondo, cae daure sci estas tia pere della amo plena cae sen lazza laboro de vi sciai spiritai filinoi. Respondante con fido plene alla recta alvoco della Signoro, al donis Benedicto la XVI, patrino Teresa donis exemplon fronte alla mondo pri la vortoi de Sancta Johano, amatai, se Dio tiel amis nin, ni ancau devus ami unula alian. Se ni reciproche nin amas, Dio restas en ni, cae lia amo perfectigas en ni. Che citiu amo, povu daure inspiri vin, ciel misistinoi della caritato, donazi vin mem malavare al Jesuo, ciun vividas cae servas en la malriciuloi, malsanuloi, en la forlasitai au solai personoi. Mi curagigas vin, ien la fina instigo della Papo, constante cerpi la spiritualezzo cae exemplo de patrino Teresa, cae sequante scia in spuroin, accepti la inviton de Jesuo. Venu, estu vi mia lumo. Farigi heroldoi della amo de Dio por tiui ciui circauas nin, tion scribis fratino Mary Prema, superulino della misistinoi della caritato, en messaggio ocase della hodiaua cent iarigio ec della nascigio de patrino Teresa. Temas pri gioio plena da treveno ciu noni travivis cun aparta intensezzo en Calcato, chie cardinalo Toppo celebris meson en la domo della religiulinoi, en ciu estas la tombo de Beata Teresa el Calcato. Comence della celebro, fratino Prema, cun fratino Nirmala, la unua posteulino de patrino Teresa, liberigis colomboin, ciel signoin de pazzo. Washingtono, quia sindevigo, quiai agantai respondoi della ecclesioi, lau ecumena dimensio, alla rasismo, quiu ancora u radicigias en la mondo, ancau per cascitai formoi cae el montroi. La fenomeno hodiau estas tut monda, cae influas sur la vivo de multai comunumoi. Cilastai estas bedaurinde vundeblai fronte al multai defioi, interplectigio de misero, maliustezzo, de malrespectoi de la homai raitoi. Constato lau teologia cae sociala aspectoi de la sindevigo de la ecclesioi contra la multae visagioi de rasismo, estas il centro de colloquo organizita della Monda Consilio de Ecclesioi, en Cleveland, Ohio, en Usono. En la rincontigio, chiu finigios venontan dimancion, partoprenas representantoi della Monda Consilio de Ecclesioi, chiu ancau volas soleni la quardec iarigion della laboro della Monda Consilio en la lucto contra u rasismo. Budapesto, Hungario, comencigis hodiau en la hungara cefurbo internazia conferenzo pri la temo la digno de la virino kiel digno de la hom persono. Catolicai, evangeliai, ortodoxai cae hebreai teologinoi el Albanio, Croatio, Ceca Respublico, Rumanio, Slovenio cae Hungario volas studi novain manieroin de esprimo por la teologia cae antropologia teologio concerne la virinoin, cun la celo pliricigila en havon della Europa teologia penso cae plicrescigila dialogon cun aliai ecclesioi cae ecclesiai comunumoi. Islamabado 800.000 personoj en Pakistano estas tute izolitaj kaj Unuiĝintaj Nacioj lanĉis alvokon. Necesas 40 helikopteroj por alporti helpojn al tiuj senhejmuloj, kiujn oni povas atingi nur per helikopteroj. Frontloke agas ankaŭ la supera komisariato de Unuiĝintaj Nacioj por la rifuĝintoj, kiu petis 120 milionojn da usonaj dolaroj por alfronti la humanecan asistadon necesan nun dum la plej grava humaneca krizo en la historio de Pakistano. 1.500 estas la mortintoj, 20 milionoj la senhejmuloj, el kiuj 8 milionoj kun urĝa bezono ricevis helpoin. Crome la sanitara alarmo plivastigas. Laula mondo organizajo por la sano, la senheimuloi vivas en tre malfacilai condicioi. Nur 7 aŭ 8% el ili havas trinkeblan akvon. En la lando la sanitarai servoi estas tre limigitai, kai tio, cune cun aliai problemoi, estigas la condicioin por la disvastigio de epidemioi. Tio kio plej zorgigas la mondan organizaĵon por la sano estas la malsanoj kiujn oni transdonas pere de akvo, ekzemple ĥolero. Oni konjektas, ke oni devos alfronti baldaŭ aliajn epidemiojn, kiel malarion. En teritorio granda kiel Austrio, Belgio kaj Svislando kune preskaŭ ne plu ekzistas, kiel ni diris, sanitaraj servoj. Bagdado crescas post la foriro de la usonai batalantai trupoi e la lando la nombro da attenzoi contra la iracai milizioi. Cilastai montras sian tutan netaugetson por conservi securezon. La situazio zorgigas la iracan episcoparon, kiu daure denunzas la riscon che la lando falu en haoson. La usona foriro plicrescigas la timon de iracanoi, ie interna milito, declaris la Episcopo de Kirkuk, Monsignoro Luis Sacco. La interna milito povus conduci al etna cae religia divido de la lando. Lau Monsignoro Sacco, nun estas multe da liberezzo, sed mal rapidas la plifirmigio de democratio. Abugio crescis en Nigerio al pli ol 350 mortintoi, el prescau 6.500 registritai casoi, la bilanzo de epidemio de cholero quiu vastas en la nord-occidenta cae nord-orienta partoi de tiu Africa lando. Tion sciigis la registaro de Abugio, quiu ancau coniectas che la epidemio povas plivastigi al acetero de la lando. Iam unuai casoi registrigis ancau en sud-orienta. La datumoi concernas la periodon junio-julio, cae montras che la epidemio concernis 11 statoin de la Nigeria Federazio. Washingtono, almeno 179 virinoi cae knabinoi, suferis sexan perforton fare della ruandai ribeluloi en la orienta parto de Democratia Respubblico, Congolando. Lancis la alarmon la International Medical Corps, humanezza agenteio de Unuiĝintaj Nacioj. La hutuaj ribeluloj de la Demokratia Forto por la Liberigo de Ruando, kiu la pasintan 30 de julio okupaciis vilaĝon oriente de Kongolando, dum la kvar postaj tagoj realigis 6 perfortojn kontraŭ la lokaj virinoj. Pasintjare preskaŭ 10.000 viktimoj de seksaj perfortoj en Kongolando. Cercis helpon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion, ni presentos la augustan letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.